Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчукспер. У Києві відбувся протест проти дій Служби безпеки України у справі Львівського музею-тюрма Налонського. Протест відбувся біля головної будівлі СБУ в українській столиці. Тим часом у самій Службі безпеки заяви і звинувачення цієї спецслужби у справі щодо тюрми Налонського назвали абсурдними. Детальніше про це слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». Потерпілі в кримінальній справі за звинуваченнями колишнього генерала міліції Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе, а також їхні представники, почали сьогодні ознайомлюватися з матеріалами цієї справи, повідомив журналістам речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. За його словами, кримінальна справа за 10 років її готування налічує нині 100 томів. Представник вдови журналіста Мирослави Гонгадзе в суді Валентина Теличенко і адвокат його матері Лесі Гонгадзе Андрій Федор підтвердили, що сьогодні почали ознайомлюватися з матеріалами справи. Більше про справу Гонгадзе теж у передачі «Свобода сьогодні» наступними хвилинами. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що стабільність, чіткість вертикалі влади і президентська форма правління є запорукою розвитку держави, яка ще зміцнює свою незалежність. Учора, під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем, Янукович заявив, що вважає Назарбаєва стабільним і одним із найбільш прогресивних президентів країн-учасниць СНД. Назарбаєв незмінно очолює Казахстан уже понад 20 років. В Україні практично знищена політична опозиція, в парламенті представлена єдина владна партія, яку очолює сам Назарбаєв. «Нафтогаз України» має намір відключати промислових боржників від газопостачання без попередження. Про це заявив сьогодні на нараді у Дніпропетровську заступник міністра промислової політики Сергій Беленький. За його словами, таку політику «Нафтогазу» готовий підтримати уряд. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні в Брюсселі, що сподівається на продовження співпраці з Україною в нинішніх рамках. На щомісячній прес-конференції він заявив, що в НАТО взяли до уваги політичні заяви з українського боку, що Україна нині не прагне членства в Північно-Атлантичному Союзі, але, додав він, ці заяви також передбачають, що Україна продовжить співпрацювати з НАТО в нині наявних рамках, а цими рамками нині є комісія НАТО-Україна. І, за його словами, робота в цьому форматі триває. Зокрема, сторони вже провели консультації на політичному рівні між НАТО і Україною, заявив Андерс Фог Расмусен. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Під стінами Служби безпеки України зібралися колишні дисиденти, письменники, студенти і просто небайдужі українці. Вони вимагають залишити у спокої істориків.
Мабуть, ще не репресії, мабуть, ще якесь намагання, скоріше.
Колишній президент Леонід Кучма не довіряє офіційній версії слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Леонід Кучма назвав справу про вбивство Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. За його словами, за організацією зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби.
Схема із «Россукеренерго» передається в Україні від однієї влади до іншої. Про це далі у програмі після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Сьогодні під стінами Центрального апарату Служби безпеки України відбувся мітинг проти переслідування історика Руслана Забілого, який працює із розсекреченими архівними документами. Протестувальники вимагали звільнити керівництво Служби безпеки України і продовжити припинене за нової влади розсекречення документів щодо репресій і визвольного руху в Україні. Найбільш активні учасники протестів просили заарештувати їх як третіх осіб, оскільки вони хотіли отримати ті документи, які перевозив Забілий. На мітингу побував Євген Солонина.
37-й не пройде! 37-й!
Більше 500 людей із національною символікою та прапорами правих політичних сил зібралися на вулиці Володимирській під дверима центрального апарату СБУ. Серед мітингувальників можна помітити чимало відомих політв'язнів та дисидентів, зокрема Левка Лук'яненка, Степана Хмару, Василя Овсієнка. Молодші учасники мітингу тримають саморобні плакати «За білий віз документи для мене», «Хорошковський, займися косметологією», «Це КДБ, воно кусається і смердить». Один з організаторів мітингу, колишній голова Державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, переконаний, що українських істориків звинувачують в розголошенні державної таємниці незаконно.
Інші матеріали, можливо, таємні, це не можуть бути історичні документи. Якщо ми говоримо про архів, в якому працював як дослідник Руслан Забілий, це виключно історичні документи КГБ, НКВД і ЧК, і це документи, які розповідають про радянський період, політику репресій в Україні і боротьбу з ними.
Нагадаємо, що директора Національного музею жертв окупаційних режимів тюрма на Лонського у Львові Руслана Забілу працівники СБУ затримали 9 вересня і після багатогодинного допиту вилучили в нього ноутбук та зйомні диски з архівними документами, розсекреченими протягом останніх років. Більшість учасників мітингу впевнені, що таким чином керівництво СБУ на вимогу влади свідомо тисне на істориків, які досліджують ОУН-УПА та інші визвольні рухи, що боролися з радянською владою. Так вважає, зокрема, учасниця мітингу, українська письменниця Оксана Забушко.
Колишній головний митник замість списку заборонених до ввозу товарів дав своїм підлеглим справочник чекіста. Але вони оголошують війну не тільки нашим мертвим, вони оголошують війну нам. Тому що це наша історія, це наші родини, це наша пам'ять кожного з українців, незалежно від того, на якій стороні він був.
Найбільш активні учасники акції протесту сіли просто попід двері СБУ та скандували «Заарештуйте нас». За їхніми словами, інформація, яку Забілий нібито віз третім особам, адресувалася всьому українському народу. Цього ж дня речник СБУ Марина Остапенко сказала на брифінгу, що заяви, які звучали на мітингу, не відповідають дійсності.
Позиція Служби безпеки України щодо відновлення історичної правди залишається незмінною. Заяви щодо наших згортання роботи історичного цього напрямку є абсолютно неправдиві. Документи, які були вилучені разом з росіянами, і власністю держави є унікальними. Вони всі повернуті в тому самому стані, яким були вилучені.
За офіційними даними Служби безпеки України, після затримання Забілого порушена кримінальна справа за фактом спроби передачі інформації, що містить державну таємницю, третім особам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про акцію під стінами СБУ дивіться на сайті Радіо Свобода, де ви знайдете інформацію, також відео і фоторепортаж, репортаж про події на Володимирській.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А що про затримання історика та обшук музею знаєте і думаєте ви? Про це «Радіо Свобода» розпитувало перехожих на київських вулицях.
Та у нас, ви знаєте, яка політика, яка влада. Ну, затримали, комусь від цього вигода буде потім, від того, що затримали. Хтось не хоче цій людині, щоб вона говорила правду. У нас так завжди.
Чули з новин неодноразово. В контексті такому затримали. То звинувачення було в розголошенні державної таємниці. Ну, це вже не новинка, це вже, як на мене, це вже не перший випадок. То, що нам говорять, то зовсім відрізняється від реальної.
Ні, не чула. Візори не дивлюся.
Я вважаю, за це не можна затримати чоловіка.
Ви знаєте, я навіть не здивуюся. Зараз може бути все, що хочеш. З нашою владою теперішньою. Це свобода слова вже не існує як такої. Починають з того, що судова тяганина оця з п'ятим каналом. Все вже давно почалося. Думаю, що далі буде ще краще.
Мабуть, є що скривати. Тому що, якщо не дають то людині сказати свою думку і мовчати те, що йому цікаво, змушують мовчати. Таке є.
Мабуть, чи не репресії, мабуть, чи якесь намагання, скоріше.
Так відповідали на питання Радіо Свобода про затримання історика і обшук музею перехожі на київських вулицях. А тепер ми перенесемося до Львова, де продовжується ця справа. Начальник СБУ у Львівській області Юрій Кіцул заперечує, що працівники Служби безпеки проводили цими днями обшук у робочих кабінетах науковців музею «Тюрма на Лонського». За його словами, це був лише огляд приміщень, під час якого ви вилучили два комп'ютери, які є власністю Служби безпеки. Але попри те, що це не був обшук, інформаційні дані, занесені у комп'ютер, перебувають на експертизі у слідчих в Києві. Юрій Кіцул також заявив, що проти директора музею окупаційних режимів Руслана Забілого порушено кримінальну справу за фактом намагання розголосити відомості, що становлять державну таємницю. Докладніше розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Керівник СБУ стверджує, що вилучили лише два комп'ютери, які є власністю служби, а Центр досліджень визвольних змагань наголошує, що це були комп'ютери науковців, а окрім них СБУ забрала численні паперові матеріали про дисидентський рух в Україні. Чи розголошував працівник СБУ, директор музею Руслан Забілий, інформацію, яка становить державну таємницю, начальник СБУ Львівщини Юрій Кіцул не підтвердив і не заперечив. Він припустив, що серед вилучених матеріалів можуть бути і не розсекречені, адже Руслан Забілий, як держслужбовець СБУ, мав доступ до архівів, які становлять державну таємницю, і зобов'язався її зберігати. Чи збирався директор музею комусь передавати матеріали, що містили державну таємницю, Юрій Кіцул теж не спростував і не підтвердив. До того ж, за його словами, директор музею отримував за роботу в умовах режимних обмежень додаткову грошову оплату.
Ситуація, що склалася навколо вилучення у співробітника Служби безпеки України Руслана Володимировича Забілого, носію інформації, Служба безпеки розглядає виключно у площині кримінального правопорушення.
На сьогодні музей тюрма на Лунського є структурним підрозділом СБУ. Відповідно, його приміщення перебуває на балансі спецслужби. Усі 15 працівників, включно із Забілим, отримують зарплату з бюджету СБУ. За словами начальника СБУ Львівщини, на рік служба виділила зі своїх фондів на утримання музею 370 тисяч гривень. Так і не вдалося за президентства Ющенка і керівника служби Наливайченка передати музей у підпорядкування Інституту національної пам'яті. Проти створення музею жертв окупаційних режимів під егідою СБУ ще рік тому виступала громадськість Львова на чолі з правозахисником, колишнім політв'язним Мирославом Мариновичем. У листі наголошувалося, що не можна допустити, щоб концепція музею і його діяльність залежали від політичних чинників, ідеологічної орієнтації та особистих поглядів людей, які можуть обіймати вищі державні посади. І єдиний спосіб уникнути цього – вивести музей з підпорядкування СБУ і передати львівській громаді. Однак підписанти не лише не були почуті, а натомість зазнали шаленої критики на свою адресу з боку тих людей, які займалися створенням музею. Народний депутат Ярослав Кензер вважає, що
іде дуже стрімке переродження Служби безпеки України у відвертий, каральний, на взірець колишньої НКВДської служби, орган.
Тим часом керівництво СБУ запевняє, що ніхто не зачинить у Львові музей жертв окупаційних режимів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Документи радянського періоду щодо політичних репресій, згідно з українським законом про державну таємницю, не можуть встановити державну таємницю незалежної української держави. Почнемо з того, що український закон про державну таємницю взагалі забороняє засекречувати інформацію про незаконні дії органів влади та управління та місцевого самоврядування, по-перше. І, по-друге, він забороняє таємничувати, робити державною таємницею всі відомості, що стосуються прав людини і основоположних свобод. Всі документи щодо політичних репресій, вони свідчать про незаконні, про злочинні дії тої держави, яка була тоді, СРСР, по-перше. І, по-друге, вони всі порушували права і свободи жертв цих політичних репресій, що визнано українським законом про реабілітацію жертв політичних репресій і багатьма іншими документами.
Чи можуть бути в архіві КДБ державні таємниці України? Про це у київській студії говорять Володимир В'ятрович, колишній директор Державного архіву СБУ, та Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи. Гостей у Києві приймала Ірина Штогрин. Сьогодні колишній президент України Леонід Кучма та його колишній охоронець майор Микола Мельниченко прокоментували закінчення розслідування у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Обоє вони висловили сумнів в офіційній версії слідства, що замовником вбивства був колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справу вбивства засновника інтернет-видання «Українська правда» може бути відправлена на дорозслідування. Більше про це знає Дмитро Шурхало.
Колишній охоронець президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко впевнений, що не свідчитиме на суді над генералом Олексієм Пукачем, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Про це Микола Мельниченко повідомив сьогодні на прес-конференції.
Я не маю відношення до Пукача, я не маю відношення до зовнішнього спостереження, я маю відношення тільки до документування злочинів, які робив Кучма та Литвин. Так як на підставі цих матеріалів не висунено звинувачення ані Кучмі, ані Литвину, немає жодного правового механізму для того, щоб я був залучений як свідок.
За словами майора Мельниченка, ні екс-президент, ні чинний голова Верховної Ради не нестимуть відповідальності за вбивство журналіста, бо неспростовних доказів їхньої причетності до злочину немає, крім записів, які він зробив свого часу у кабінеті глави держави. Проте європейські експерти, які досліджували ці записи на автентичність, не дали 100% підтвердження. Микола Мельниченко погодився з тим, що касетний скандал був спецоперацією проти президента, але цю спецоперацію він підготував і провів сам.
Це спецоперація, яка була розроблена мною, втілена мною. Потім спецслужби інших країн намагалися вплинути на ситуацію в Україні. Це і спецслужби Америки, так, це і спецслужби Росії.
Микола Мельниченко сумнівається в офіційній версії слідства, що єдиним замовником вбивства є колишній міністр внутрішніх справ. За його словами, Юрій Кравченко просто виконував наказ. Колишній президент Леонід Кучма також сумнівається, що замовником вбивства журналіста був тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.
Я думаю, це нісенітниця. Мотиву в нього ніяких не могло бути. І я переконаний, що він такого наказу ні при яких обставин не дав би. І не давав.
Відповідаючи на запитання журналістів, Леонід Кучма назвав справу про вбивство Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. За його словами, за організацією зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби. Колишній президент також володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ. Утім, замовників касетного скандалу Леонід Кучма не назвав.
От якщо б у нас в Україні відповіли на це питання, я думаю, що ми вже б давно розібрались.
Тим часом у Генпрокуратурі припускають, що справу про вбивство журналіста можуть повернути на дорозслідування, якщо суд засумнівається у версії слідства. Про це сьогодні повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Якщо суд визнає ці докази слідчого недостатніми, тоді буде повернуто на повторне розслідування, додаткове розслідування.
Сьогодні ж родичі вбитого журналіста та їхні адвокати почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Влада змінюється, а «Росукренерго» далі приносить гроші.
Думаю, що сценарій був передбачений ще при підготовці виборчої кампанії. Думаю, що один із спонсорів вже мав певні обіцянки вирішити справу саме таким.
У єгипетському Шарм-аль-Шейху розпочалися ізраїльсько-палестинські мирні переговори.
Сьогодні сторони розпочали серйозне обговорення головних питань. Президент Аббас і прем'єр-міністр Нетаньяху також повторили їхні наміри підійти до цих переговорів серйозно і добросовісно.
Під чиїм прапором будуть об'єднуватися проукраїнські сили в Криму? Це питання до нашого кримського кореспондента. Схема збагачення власників «Росукренерго» була узгоджена заздалегідь ще минулого року. До зміни влади в Україні, вважають експерти. Відтак, можливим є повернення цієї компанії у систему українсько-російських газових відносин, кажуть вони. Наскільки це відповідає інтересам українців, у експертів дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Події навколо «Росукренерго» та газу, приналежність якого ще має бути встановлена апеляційним судом Києва, складаються як дитяча забавка – пазли. Факт витоку інформації щодо варіантів повернення коштів цій компанії є частиною реалізації раніше розробленого плану, вважає незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Якщо якесь добре поінформоване джерело раптом дає інформацію, і про це починають говорити усі інформаційні агенції, і не лише українські, а й закордонні, це комусь потрібно. Гадаю, що їм потрібно, щоб почали обговорюватися варіанти повернення коштів Росукренерго, і щоб у тіні залишився головний варіант, чи має взагалі відбутися повернення.
Олександр Нарбут нагадав, що Росукренерго вже отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів за надані обсяги газу. Втім, цей факт до уваги не береться. Навіть поведінка президента Віктора Януковича може свідчити про те, що представники чинної влади мають певну історію відносин з власниками Росукренерго, мінімум з часів останньої президентської кампанії, заявив президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Президент відрапортував у Брюсселі, що вже практично питання вирішено, і всі напружено думають про те, яким чином їх можна швидше повернути ці кошти. Думаю, що сценарій був передбачений ще при підготовці виборчої кампанії. Думаю, що один із спонсорів вже мав певні обіцянки вирішити справу саме таким чином.
Відтак не виключено, що Росукренерго знову повернеться на газовий ринок, можливо, навіть з додатковими преференціями від влади, прогнозує Олександр Нарбут.
Саме на це розраховують бенефіціарії Росукренерго, коли кажуть, давайте постачати газ європейським споживачам, переконуючи Газпром, що тарифи на транзит для них одні, а для Росукренерго інші. Відтак не виключено, що Росукренерго отримає продовження свого життя на газовому ринку. Росукренерго залишається зашморгом на шиї національних інтересів.
Єдиний зиск від продовження співпраці влади з Росукренерго та реалізації варіантів повернення їй коштів, на які можуть розраховувати українці, це тимчасове стримування цін на газ, вважає Олександр Тодійчук.
З певним символічним дисконтом можуть продати цей газ, тим самим згладжуючи реакцію України на всі ці події.
Водночас експерти вважають, що найбільш вигідним для України було б визнання банкрутства «Нафтогазу» та ліквідація цієї компанії, яка і є формальним боржником «Росукренерго». Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Державний секретар США Гіларі Клінтон сьогодні продовжує наполягати на результативності прямих ізраїльсько-палестинських переговорів у Єрусалимі. Ці переговори тривають після вчорашньої зустрічі Клінтон із ізраїльським прем'єром Нетаньягу та головою палестинської автономії Аббасом у єгипетському Шарм-аль-Шейху, розповідає Василь Зілгалов.
Американські офіційні особи посилають сигнали надії на успіх з переговорів Нетаньягу і Аббаса. Так, держсекретар Клінтон, яка бере участь у цих переговорах, сказала сьогодні в Єрусалимі, що обидві сторони тепер обговорюють головні проблеми, так би мовити, очі в очі.
Ми тут сьогодні, бо переконані, що законні прагнення двох народів не є несумісними. Ми також переконані, що мир не лише необхідний, але й можливий. І якраз тепер є шанс досягнути цього, шанс, котрий необхідно використати.
Однак, чи не головне за трудністю питання, яке може завести і ці переговори в глухий кут, це проблема єврейських поселень на західному березі Йордану. Термін мораторію на розширення цих поселень минає 26 вересня. Ізраїль не має наміру продовжувати його. Палестинці ж погрожують, що покинуть ці переговори. Прем'єр Нетаньягу перебуває під сильним тиском правих сил від поселенців в його правлячій коаліції, котрі погрожують розпустити владу у разі відмови від подальшого будівництва поселень. Гіларі Клінтон вимагає від учасників компромісу у цьому питанні. Є ще також питання безпеки Ізраїлю, кордонів майбутньої палестинської держави, долі палестинських біженців і майбутнього Єрусалиму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кримська організація політичної партії «За Україну» закликала проукраїнські сили півострова до об'єднання, щоби разом іти на вибори до місцевих рад. На думку місцевих експертів, це дало б шанс українським кримським україноцентристам подолати 3% бар'єр і потрапити до Верховної Ради Криму. Про це будемо говорити із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире, і відразу запитання до вас. Відомо, що участь партійних блоків у цих виборах законодавчо заборонена. Яким чином україноцентричні політичні сили збираються об'єднуватися для участі у виборах?
Доброго вечора. Лідер Кримської організації партії «За Україну» Андрій Щікун запропонував правим і правоцентристам з національно-демократичного табору об'єднатися довкола бренду «За Україну», який досить популярний серед активістів української громади півострова. Ідею, за його словами, підтримали лідери одразу кількох активних проукраїнських політичних організацій Криму. Однак політрада партії, як повідомив Андрій Щікун, днями вирішила, що її структури братимуть участь у виборах лише у 7 з західноукраїнських областях, а кримські активісти дозвіл на висування свого списку не отримали. У цій ситуації кримські заукраїнці наважилися на демарш і вирішили підтримати іншу політичну силу, яку вважають україноцентричною і перспективною. Андрій Щікун.
Сьогодні на політичному арені ми бачимо тільки підтримка єдиної державницької та проукраїнської партії та фронт змін, і ми будемо її підтримувати своїми соратниками, скинувши свої всі амбіції політичні. Практично будемо працювати для єдиного перспективного бренду, який може бути переодолати сьогодні більше 3%, це фронт змін.
Так вважає лідер кримської організації партії «За Україну» Андрій Щікун. За його словами, представники інших політичних сил національно-демократичного спрямування, а саме відділення нашої України, Конгресу українських націоналістів та Української народної партії, під час попередніх переговорів висловилися за об'єднання зусиль для того, щоб представники української громади півострова потрапили до кримського парламенту. Василь Овчар, голова кримської організації КУНУ, та Олег Фомушкін, лідер місцевого відділення УНП, в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердили, що готові не виставляти свої списки і підтримати більш перспективні політичні проекти україноцентричного спрямування.
Володимире, наскільки серйозні мають шанси проукраїнські сили в Криму потрапити до парламенту і потрапити до місцевої влади і подолати 3% бар'єр?
Слід сказати, що у 2006 році на виборах до Верховної Ради Криму блоки і партії правого і правоцентристського спрямування без урахування блоку Юлії Тимошенко і Народного руху України в сумі отримали від 30 до 40 тисяч голосів виборців. Це 3-4% від тих, хто брав участь у голосуванні в Криму. Кримський аналітик Микола Семена каже, що проукраїнський електорат в Криму ще більш численний.
В Криму є стабільний електорат, який підтримує українські патріотичні сили. І він складає, за різними оцінками, там від 5 навіть до 10% виборців. Тому зрозуміло, що об'єднання українських патріотичних сил могло бути підтримане саме цим електоратом. І має певні шанси і певні перспективи. І цього, власне, вже давно чекає українська громада в Криму.
Разом з тим, Микола Семена скептично оцінює перспективи такого об'єднання. Каже, що київське партійне начальство буде проти. Водночас, якщо об'єднатися все ж вдасться, то, за словами аналітика, треба цю інформацію донести до свого виборця. А в умовах Криму, де практично відсутні проукраїнські чи україномовні мас-медіа, це зробити буде дуже важко.
Про електоральні плани проукраїнських сил в Криму ми говорили із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Допомогти дітям із дитячих будинків навчитися працювати на комп'ютері вирішив один із найпопулярніших українських співаків – фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Як це відбуватиметься, знає Христина Грищук.
Фонд Святослава Вакарчука «Люди майбутнього» розпочав проект 3D – думай, дій, допомагай. Також під час цієї ініціативи буде зібрано команду волонтерів, які навчатимуть вихованців дитячих будинків роботи за комп'ютером. У перспективі до проекту 3D будуть офіційно залучені конкретні дитячі будинки, розповідає засновник фонду «Люди майбутнього» Святослав Вакарчук.
Подарувати комусь ноутбук або просто підключити до інтернету, цього мало, потрібно з дитиною трошки попрацювати. Нам важливо, щоб ініціативи, які ми проводимо, були підтримані багатьма людьми.
Як повідомив Юрій Герасименко, голова правління фонду «Люди майбутнього», в межах проекту 3D розпочинається благочинна кампанія, коли охочі можуть передати певну суму коштів, вказавши конкретну область, де знаходиться дитячий будинок. На офіційному сайті фонду «Люди майбутнього» запрацює сервер, через який за допомогою відкритого механізму передачі коштів, СМС, інтернет-платежі, банківські перекази карткою можна перерахувати електронні кошти. В онлайн-режимі для контролю буде висвітлюватися кожен внесок. Як зазначає Юрій Герасименко, волонтерів, які зголосяться зараз стати учасником 3D-проєкту «Думай, дій, допомагай», у жовтні навчатимуть на тренінгах, майстер-класах. Волонтер зможе проводити освітню роботу з вихованцями дитячого будинку свого міста. Святослав Вакарчук запевнив, що на перші уроки в рамках проєкту 3D особисто поїде навчати дітей. За його словами, 3D-проєкт «Думай, дій, допомагай» допоможе отримати комп'ютерне обладнання дітям з дитячих будинків по всій Україні та буде довготривалим. Христина Грищук, Радіо Свобода.
Про такі події в Україні і світі ми встигли розповісти вам у передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо Свобода.
7:30 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. В Києві відбувся протест проти дій СБУ щодо музею тюрма Налонського у Львові. Служба безпеки тим часом вважає абсурдними заяви критиків цієї спецслужби що у справі тюрми Налонського. Потерпілі у справі Гонгадзе почали ознайомлюватися з матеріалами. Майор Мельниченко заявив, що не свідчитиме проти генерала Пукача. Союз НАТО чекає на дальшу співпрацю з Україною. А тепер про ці та про інші події детальніше. Близько 100 представників партії організації національного спрямування протестували сьогодні в Києві біля головної будівлі Служби безпеки України проти дій СБУ в справі навколо Львівського музею тюрма Налонського, який вони вважають кримінальним переслідуванням істориків, цензурою історії і перевищенням СБУ своїх повноважень. Демонстранти, зокрема, порівнювали СБУ з Комітетом держбезпеки радянських часів. Вони зобразили цифри 37 із компакт-дисків, на яких записана інформація, за їхніми словами, аналогічна вилучені СБУ працівників музею. Таким чином вони хотіли заявити, що повторення репресій 1937 року не пройде. Колишній директор архіву СБУ Володимир В'ятрович у своєму виступі на мітингу назвав дії Служби безпеки чекістським почерком і заявив:
інші матеріали, можливо, таємні, це не може бути історичні документи. Та якщо ми говоримо про архів, в якому працював як дослідник Руслан Забілий, це виключно історичні документи КГБ, НКВД і ЧК, і це документи, які розповідають про радянський період, політику репресій в Україні і боротьбу з ними.
Тим часом у Службі безпеки України заяви про події навколо кримінальної справи за фактом готування до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, яку порушили стосовно директора музею Руслана Забілого, Служба безпеки вважає некоректними і абсурдними, заявила сьогодні начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко. Розсекречення документів не означає, що вони мають бути відкритими для широкого доступу, заявив директор галузевого державного архіву СБУ, нинішній директор Сергій Кокін.
Є багато таких оперативних документів, які ми офіційно розсекретили. Але це не означає, що вони мають бути загальним обігом. Вони залишаються як мінімум конфіденційною інформацією власністю держави. І якщо такі документи будуть встановлені, то тут виникає питання, яка мета була використання подальшого цих документів.
А у Львові начальник управління СБУ у Львівській області Юрій Кіцул на своїй прес-конференції додав, що в комп'ютерах, які днями було вилучено під час огляду в самому музеї, виявлено інформацію з обмеженим доступом.
Ситуація, що склалася навколо вилучення у співробітника Служби безпеки України Руслана Володимировича Забілого носію інформації, Служба безпеки розглядає виключно у площині кримінального правопорушення.
До інших подій. Потерпілі у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе та їхні представники почали сьогодні ознайомлюватися з матеріалами цієї справи. Про це повідомив журналістам речник Генпрокуратури України Юрій Бойченко і підтвердили агентствам адвокати вдови журналіста Мирослави Гонгадзе і його матері Лесі Гонгадзе, відповідно Валентина Тиличенко та Андрій Федур. Тим часом колишній охоронець президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко заявив, що не свідчитиме на суді над генералом Олексієм Пукачем.
Я не маю відношення до Пукача, я не маю відношення до зовнішнього спостереження, я маю відношення тільки до документування злочинів, які робив Кучма та Литвин. Так як на підставі цих матеріалів не висунено звинувачення ані Кучмі, ані Литвина, немає жодного правового механізму для того, щоб я був залучений як свідок.
До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, що сподівається на продовження співпраці з Україною. Співпраця між НАТО і Україною триває, як і раніше. Звичайно, ми взяли до уваги політичні заяви з українського боку, але ці заяви також передбачають, що Україна продовжить співпрацювати з НАТО в нині наявних рамках. А такими наявними рамками є комісія НАТО-Україна і робота триває. Ми вже провели консультації на політичному рівні між НАТО і Україною. Отож, я сподіваюся, що ми продовжимо співпрацю між НАТО і Україною в наявних рамках, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. І такі на цей час новини далі на черзі у повторі у запису передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрін, вітаю усіх із Міжнародним днем демократії. Сьогодні верховний представник ЄС Кетрін Ештон наголосила, що Євросоюз вшановує всіх захисників демократії, які зазнають залякувань, переслідувань та навіть ризику ув'язнення чи замахів на їхнє життя за відстоювання демократії та демократичних принципів. У заяві зазначається, що демократія, права людини, безпека, управління та стабільний розвиток нерозривно пов'язані між собою. Демократичні принципи та цінності є ключовими для підтримки подолання бідності, економічного розвитку, статевої рівності в довгостроковій перспективі. А завтра виповниться 10 років з того дня, як убили Георгія Гонгадзе. Маємо сьогодні привід для гострої розмови, оскільки сьогодні люди, які мають якісь інші погляди від тих, які, можливо, відстоюють люди, які керують певними структурами, сьогодні прийшли під Центральний офіс Служби безпеки України задля того, щоб висловити свій протест проти порушення кримінальної справи проти директора музею, меморіалу тюрми Налонського Руслана Забілого. І ця ситуація розгортається. Ми збирали усі коментарі. Ми маємо сьогодні можливість дати вам послухати, що сказали сьогодні на офіційному брифінгу в Службі безпеки України. Також сьогодні такий самий брифінг відбувся і у Львівському СБУ, де заявили про те, що про всілякі переслідування істориків, заборону роботи з архівними документами, які можуть мати історичне значення, не йдеться. Це слова начальника управління Служби безпеки України у Львівській області Юрія Кіцула. І він сказав, що насправді порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, у якій фігурує директор музею меморіалу тюрма Налонського Руслан Забілий, не є чимось винятковим. Такі справи порушуються. І навіть цього року була, за його словами, схожа справа за подібною ситуацією. Що ж говорили сьогодні у Службі безпеки України у Києві, ми зараз можемо почути. Ось спочатку послухайте, як коментує ситуацію речник СБУ Марина Остапенко.
Наголошую, що зараз триває експертиза. Давайте не чекаємо, коли вона завершиться, і ми тоді подивимося, скільки там документів є, яких і який ступень їх секретності. І тоді вже можемо говорити про щось конкретне. Хоча кількість перших 10 документів, які взяли наші гражданці на перевірку, 6 виявилися такими, що не для широкого доступу.
На жаль, акустика така у прес-центрі Служби безпеки України, щось така, як і звуку, але, ну, я наголошую, Марина Остапенко сказала, що з 10 перших документів, які пройшли експертизу, 6 виявилися такими, що не були розсекречені.
Не для широкого доступу.
Це вже каже Володимир В'ятрович. Я зараз представлю наших сьогоднішніх учасників програми. А зараз ми послухаємо, як пояснює ситуацію теперішній директор галузевого архіву СБУ Сергій Кокін.
Є багато таких оперативних документів, які ми офіційно розсекретили. Але це не означає, що вони мають бути в загальному такому обігу. Вони залишаються, як мінімум, конфіденційною інформацією, власністю держави. От про що йде мова. І якщо такі документи будуть встановлені, їх знаходження, то тут виникає питання, яка мета була використання цих документів. В нашому законі про інформацію в Україні не визначено, наприклад, само поняття конфіденційної інформації. На які теми, згідно до вимог захисників, не закаже, вже двічі проводить круглі столи, на яких були запрошені присутні представники Служби безпеки України, і юристи, і історики-архівісти. І були рекомендації вироблені для того, щоб внести відповідні зміни в законодавство, щоб не було цього різного тлумачення, щоб всім було зрозуміло, врешті-решт, про що йдеться.
Марина Остапенко також наголосила, що СБУ не розуміє, чому ця справа набула такого широкого розголосу. І також було сказано про те, що насправді СБУ відкрита, вона готова давати коментарі у цій справі, що це не є щось таким тривіальним, назвала цю справу Марина Остапенко насправді. Ми також зверталися, Радіо Свобода, за коментарями до президента України Віктора Ющенка, президента минулої каденції, і до екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, за яких і відбувалося масове розсекречення документів галузевого архіву СБУ, який насправді є архівом служби, яка називалася КДБ або НКВС, до цього сьогодні ми запросили до розмови людей, які можуть пояснити цю ситуацію. Лише зазначу, що коментарів від Віктора Ющенка і пана Наливайченка нам не вдалося отримати. Пан Наливайченко погодився долучитися до ефіру, але потім прес-секретар його повідомила, що він дуже зайнятий і, на жаль, не може цього зробити зараз. Сподіваємося, ми отримаємо їх пізніше. Отож, у нас у студії сьогодні Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Володимир В'ятрович, екс-директор архіву Служби безпеки України.
Доброго.
Пане В'ятрович, оскільки ви людиною зацікавленою, спочатку я надам слово пану Захарову. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я цю ситуацію оцінюю як абсурдну. Оскільки історики, про яких йдеться, працювало виключно з документами, що стосуються політичних репресій в СРСР з радянського періоду, які апріорі не можуть належати до державних таємниць. Якщо це тільки не особові справи тих співробітників, які тоді працювали, але вони з ними не працювали, вони їм не потрібні. Тому звідки могла виникнути кримінальна справа, про яку було заявлено на сайті СБУ, я абсолютно не розумію. І тому мені це видається абсурдним. Документи радянського періоду щодо політичних репресій, згідно з українським законом про державну таємницю, не можуть становити державну таємницю незалежної української держави. Почнемо з того, що український закон про державну таємницю взагалі забороняє засекречувати інформацію про незаконні дії органів влади та управління та місцевого самоврядування, по-перше. І, по-друге, він забороняє втаємничувати, робити державною таємницею всі відомості, що стосуються прав людини і основоположних свобод. Всі документи щодо політичних репресій, вони свідчать про незаконні, про злочинні дії тої держави, яка була тоді, СРСР, по-перше. І, по-друге, вони всі порушували права і свободи жертв цих політичних репресій, що визнана українським законом про реабілітацію жертв політичних репресій і багатьма іншими документами. Тому я і дивлюся, я так виглядаю, що ця справа є абсолютно абсурдною, і хочу зазначити, що з коментарів пана Кокіна, який давно працював в архіві СБУ, він історик, фаховий історик, ви зауважте, він же не каже про державну таємницю, він каже про, що розсекречені документи не можуть бути в вільному доступі, оскільки вони можуть містити інформацію там конфіденційну. Це вже інша проблема, що може бути надано в вільний доступ, а що не може бути надано. Це треба обговорювати. Але про розголошення державної таємниці вже не йдеться, зауважте.
Тобто державна таємниця не є конфіденційною?
Ні, це абсолютно
інформації. Інформації, це різні речі.
Ні, це різні режими абсолютно. І те, і інше є інформація з обмеженим доступом, але відомості, що становлять державну таємницю, це одна категорія. А конфіденційна інформація, що власністю держави, це абсолютно інша категорія інформації. І вони не перехрещуються. Інформація з обмеженим доступом, доступ до якої держава обмежує, вона може бути або така, або така.
Зрозуміло, 490-2905 – це наш студійний телефон, якщо ви в Києві поза межами столиці, ну і 44. Пане В'ятрович, по порядку запитання до вас. Сьогодні у Львові також було наголошено, що ситуація полягає у тому, що меморіал повністю, тюрма Налонського, повністю фінансується за гроші Служби безпеки України. І сам пан Забілий є співробітником СБУ, і він підписував документ, у якому він зобов'язувався не розголошувати якісь таємниці. Ну, я не бачила цього документу, але, мабуть, це якась стандартна форма, яку підписують всі співробітники СБУ. Виявляється, він порушив цю норму, і тому проти нього порушено цю кримінальну справу. Далі в Львові сказали, що всі ті речі, які зараз відбувалися з меморіалом, тобто, що співробітники СБУ заходили в музей, вилучили звідти комп'ютери, вилучили документи. Ці, насправді, комп'ютери, кажуть у Львові, належать самій Службі безпеки України, бо вони на їхні гроші існують. От, і що всі документи, якщо цей меморіал перебуває на балансі Служби безпеки України, так само належить Службі безпеки України. Тобто ніяких порушень тут не відбувається, ніхто не перешкоджає роботі меморіалу. І всі документи будуть збережені і повернені після того, як кримінальна справа дійде свого логічного завершення.
Почну з конкретного, потім перейдемо до загального. Отже, конкретно, комп'ютери, які були вилучені, належать приватним особам, належать дослідникам. Далі, документи і матеріали, які були вилучені, значна частина їх так само лежить приватним особам, тому що саме в ці дні відбувалася підготовка виставки, присвячена дисидентству. Серед тих документів велика кількість матеріалів, які надали такі відомі дисиденти, як Ірина Каланець, Іван Гель і інші. І саме ці матеріали були вилучені. Далі, щодо Руслана Забілого і Служби безпеки України. Руслан Забілий очолює установу, яка називається Музей тюрма Налонського, яка тимчасово перебуває у системі Служби безпеки України. Справа в тому, що в січні цього року було прийнято постанову Кабінету міністрів про передачу цієї установи Українському інституту національної пам'яті. Власне, на період, поки відбувалася ця передача, за рекомендацією громадськості, директором цього музею було призначено Руслана Забілого. Ця передача мала закінчитися в березні, але зміна влади, прихід нового уряду призупинив цю дію цієї постанови, відповідно, юридичний статус музею залишився невизначений. Тепер до загальних справ. У мене взагалі складається враження, ну, можна використати тут, знаєте, слова з мови тих документів, які були вилучені, що СБУ путається в показаннях, тому що відкрили спочатку кримінальну справу за фактом підготовки до розголошення державної таємниці. Далі вже з'явилася інформація про те, що ніби виявили якісь 6 нерозсекречених документів. Далі пішла інформація про, що, можливо, там є конфіденційна інформація. Далі пішло вже про те, що, можливо, там є інформація, яка є власністю держави. І щойно ми чули по запису пана Сергія Кокіна про те, що це інформація не для широкого доступу. Тобто ми бачимо, що або маємо справу з якимось повним юридичним невіглаством, або бажанням просто рухатися на пролом і абсолютно нівелювати якісь закони, які чітко розмежовують абсолютно всі ці поняття.
Пане В'ятрович, ви працювали директором галузевого архіву СБУ. Скажіть, будь ласка, де можна побачити чіткий перелік документів, які були розсекречені? Вони, цей перелік, в відкритому доступі?
Кожен матеріал, який проходив процедуру розсекречення, протоколювався. І, відповідно, співробітники архіву СБУ, які займалися, спеціальна комісія, яка займалася розсекреченням, може укласти цей перелік матеріалів на базі цих протоколів. І співробітники СБУ, які зараз проводять слідство, дуже легко можуть звірити ці матеріали, що пройшли розсекречення.
Але тут вони не публікувалися. Перелік цей не публікувався. Його не було на сайті, наприклад, СБУ.
Ні, ми в першу чергу публікували самі документи, вважали, що це необхідніші. Потрібні для істориків.
А там була якась графа на самому, що цей документ пройшов розсекречення?
Частина документів, які пройшли розсекречення, містили на собі гриф розсекречення. Але лише частина. Справа в тому, що частина документів, які були нами відкриті, ніколи не потребували цієї процедури розсекречення. Тому що вони не містили ніяких інших
грифів. Якщо користуватися одним законом, про який говорив пан Захаров, можливо, якщо користуватися, у нас таке розмаїття законів іншими?
Ні, в даному випадку мова йде про три закони. Базовий – це закон про державну таємницю, також закон про інформацію і закон про Національний архівний фонд. Тобто це три базових закони, які дуже достатньо чітко це все визначають. Крім одного досить нечіткого поняття, до якого, до речі, зараз дійшла Служба безпеки України, поняття так званої конфіденційної інформації.
От, яка є власністю держави.
Отож, пан Кокін сказав, можливо, там була конфіденційна інформація. Так от, якщо подивитися, що ж таке конфіденційна інформація, як її описує українське законодавство, то дуже символічним є тлумачення Конституційного суду, зараз не пам'ятаю, з якого року, якому написано, що поняття конфіденційної інформації в українському законодавстві виписано недостатньо чітко. І зараз на базі цього недостатньо чітко будуть відкривати кримінальну справу? Про що
говорю? Насправді пан Кокін це підтвердив, сказав, що і правозахисники давно говорять про це, що це питання у нас не вирішено.
Я хочу наголосити, що все-таки спочатку оголосили про відкриття кримінальної справи щодо державної таємниці. Зараз вже про державну таємницю ніхто не говорить, тому що розуміють абсурдність цього, що жодної державної таємниці в документах таки нема.
Будь ласка, тільки дайте мені, ви як фахівці у цій справі, дайте мені конкретну відповідь на таке запитання. Чи містить галузевий архів Служби безпеки України будь-які документи, які можуть складати державну таємницю, ну, або складають її?
Безперечно містять.
Так,
містять,
так, звичайно. Так, але історики з ними ніколи не працювали.
Вони зберігаються окремо і так, ніколи не видаються
так,
нікому.
Так, так. Це оперативні матеріали, це матеріали сучасної Служби безпеки України, які говорять про діяльність сучасної Служби безпеки України. Вони не мають нічого спільного до тієї діяльності з розсекречення, до оприлюднення, до тієї
до
діяльності.
До історії такої... іншої держави.
Так, так, так. Так. Це був один з перших важливих кроків, які ми провели, відділили обидві ці речі.
Ваше уточнення, пане Захаров.
Уточнення. Ви сказали, що кримінальна справа порушена проти Руслана Забілого, так ось вона порушена за фактом приготування. Для тобто йому не пред'явлено обвинувачення. Це
вони сьогодні наголошували на тому, що за фактом підготовки до так, можливого
за
передання.
За фактом, але не проти Забілого.
Так,
це
так.
Одне уточнення. Друге, що хочу сказати, ну, пан В'ятрович все вірно сказав, тобто документи про політичні репресії радянського періоду – це одне, а документи, які складають державну таємницю згідно з українським законом – це інше.
Ми зараз послухаємо слухача. Алло.
Добрий день.
Дякуємо. Будь ласка, ваше запитання.
З Буковини Дмитро. Я вважаю, що не повинно бути таємниць ніяких від народу. Треба тільки військовим може бути таємниця. А оце, що творили, гади оці всякі, їх треба висвітлювати перед народом, щоб народ знав. Дякую вам.
Дякую вам за запитання. Пане В'ятрович, ви знали, що містить комп'ютер Руслана Забілого?
На 99% я знаю, яка історична інформація є в нього, тому що ми є колегами. 1% залишає на його приватну інформацію, тому що я не знаю, що...
Який що... історичний період зачіпали ці документи?
Дуже різні документи. Абсолютно більшість з них стосувалася історії Української повстанської армії, тому що і Забілий, і я особисто є істориком, який займається історією Української повстанської армії. Але є матеріали 30-х років, матеріали там так звані розстрільні списки трійки, є матеріали частково кінця 80-х про рух. Ну, коротше кажучи,
вони
всі матеріали
зараз.
Так, всі матеріали, які надруковані, які ми постійно досить непогано інформаційно представляли за участю журналістів, і виключно історичні матеріали. От пан Євген зараз якраз в руках має один з збірників, який був опублікований архівом Служби безпеки України, який містить ці матеріали. І зараз нам говорять про те, що за ці матеріали, виявляється, можна відкривати кримінальну справу.
Отже, ви стверджуєте, що ті документи, які вилучені у пана Забілого, насправді вже були опубліковані.
Частина з них опублікована, частина з них готується, частина з них опублікована в інтернеті, частина з них в інформаційно-довідкових залах, більшість з них абсолютно в десяток сотень істориків. І якщо Служба безпеки України хоче раптом якось заховати їх, ну їй доведеться провести досить масштабну глобальну операцію з вилучення комп'ютерів, напевно, в тисяч істориків як в Україні, так і за кордоном.
Скажіть, будь ласка, як можна перевірити, чи як ви можете прокоментувати оцю заяву? Насправді пані Остапенко процитувала просто офіційне повідомлення Служби безпеки України про те, що 6 цих документів не були розсекречені.
Ми повинні бачити, що це за документи, чи не взагалі потребували розсекречення, це перше. Друге, розсекречення...
Тобто вони могли пройти, не пройти процедуру розсекречення?
Тому що не потребували такого. Це перше. Друге, процедура розсекречення – це бюрократична процедура приведення у відповідність до чинного законодавства документообігу, по суті, в рамках СБУ. По-інакшому кажучи, згідно закону, ті документи мусять бути відкриті. Для того, щоб ці документи функціонували згідно закону, Служба безпеки проводить це розсекречення, але відповідає за це конкретні співробітники визначення співробітники Служби безпеки. Жоден історик загалом і особисто, і конкретно Забілий до цієї процедури не мають жодного відношення. І не мали ніколи.
Пане Захаров, як ви думаєте, чому взагалі виникла ця справа?
Не знаю. Оце я абсолютно не розумію. Бо те, що виникло, суперечить фактично тому, що робили, робить СБУ зараз. От це я бачу абсолютно очевидно. От оце видання, яке вийшло щойно. Тут 120 сторінок документів про те, як КГБ стежило за Народним рухом України про перебудову. В кожному документі написано секретно. Але ж вони всі розсекречені і надруковані. Ви розумієте? І ця робота продовжується. Ті документи, що були у Забілого вилучені, вони всі є в комп'ютерах, в інформаційно-довідкових залах, куди можна зайти, сісти і їх скачати собі для роботи, що я особисто робив неодноразово на Рівненській 4.
Але тепер це під загрозою того, що вас затримують і відкриють кримінальну справу.
Та не вже. Коротше кажучи, знаєте, тут дуже важко знайти якусь логіку в цих діях, абсолютно. Я її не бачу. Я не розумію взагалі, звідки це взялося, навіщо, чому. Мені абсолютно не зрозуміло.
Я думаю, що це можна вписати, знаєте, в деякі сценарії вже ширшого політичного контексту. Мова йде про певне залякування, мова йде про те, що відбувається цензурування зараз засобів масової інформації, зокрема, за участю Служби безпеки України. Цензурування зараз перекинулося на історію. Міністерство освіти вирішило навіть не проводити якихось там реінтерпретацій, нових тлумачень, так чи інших явищ і подій, а просто вилучити їх з підручників історії. Очевидно, що дуже простим методом десь приховування цієї інформації, це є спроби знову закрити архіви, це є спроби залякати істориків. Але нагадаю, славним співробітникам СБУ, що зараз не 37-й рік, а 2010-й, і ці спроби абсолютно ні до чого не приведуть.
Ми маємо ще одного слухача. Просимо вас, будь ласка, ваше запитання.
Здравствуйте.
Так, дякую. Прошу.
Тетяна, Київ. На гробниці Рамзеса II написано: «Каждый халуй мечтает не о свободе, а о собственных халуях». У меня вопрос к вашим гостям. Почему в Украине СБУ превращается в КГБ? Спасибо.
Дякую вам за запитання. От лише, ну як, я лише скажу, я представляю сторону, якої тут немає в цій дискусії, але я кажу, ми маємо заяви президента цієї країни, який наголошує, що він стоїть на стражі усіх демократичних цінностей, що він, як ніхто, зацікавлений у тому, щоб Україна розвивалася демократичним шляхом. Ми мали заяви і голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського про те, що СБУ діє в рамках як законодавство, що інтереси, які захищають, це інтереси цієї країни.
Я 2,5 роки пропрацював в Службі безпеки України і абсолютно щиро переконаний, що абсолютна більшість співробітників Служби безпеки України – порядні службовці, порядні офіцери, які розуміють, що таке Служба безпеки України і для чого вона існує. І очевидно, що саме вони стануть тим стримуючим чинником, який не дозволить все-таки СБУ перетворити ЧК і якийсь карально-репресивний орган. Я думаю, зараз якісь тимчасові, напевно, незрозумілості нового керівництва, яке не виявляє, для чого існує Служба безпеки України, яке чомусь орієнтується на ганебні зразки, на ганебні радянські зразки і забуває про те, що Служба безпеки України – це все-таки орган захисту населення, а не орган його залякування.
Ви знаєте, я, на жаль, чи на щастя, я мав у своєму житті достатньо великий досвід щодо КГБ, я бачив, як вони працюють, у мене друзі сиділи, ну і так далі, і так далі. І я хочу сказати, що СБУ від КГБ далеко відійшла все ж таки на сьогоднішній день. Отак сказати, що наше СБУ – це КГБ, я б все ж таки не став би. Хоча, справді, от після зміни керівництва на сьогодні СБУ вчиняє дії, де вона значно перевищує свої повноваження, де вона займається тими справами, які вони, якими вона, на мою думку, не має займатися. І серед цих дій, які можна прилічувати, це треба зробити і обговорити в суспільстві, оскільки так не може бути. Спецслужба демократичної країни так не може поводити себе, як зараз поводить себе СБУ, на жаль. Це слід таки відзначити. І найбільш такою історією кричущою є ця історія з істориком Забілим, яка абсолютно...
От вони кажуть, що це банальна історія. Скажіть, будь ласка.
Ні, вона не банальна. Вона зовсім не банальна.
В заяві Львівського СБУ йдеться про те, що нібито існує справа, яка має схожу юридичну фабулу. Я в цій справі не бачу нічого юридичного, тим паче не бачу ніякої фабули. Це суцільний абсурд.
Ви звертаєтеся, ну я не знаю, до кого звертається Руслан Забілий по захист?
Ми звернулися до фахівців-істориків, ми звернулися до міжнародної громадськості, він звернувся, очевидно, до юристів, які будуть здійснювати його професійний захист. Зараз звернулися з оскарженням дій співробітників Служби безпеки України до Генеральної прокуратури.
Харківська правозахисна група, крім того, що ви ось прийшли до нас на ефір, якось проявить свою позицію
в
цій справі?
Так, ми вже проявили. Ми написали статтю і заяву до президента України, до Генерального прокурора, до голови СБУ. Ми зустрічалися з паном Русланом, я особисто це робив, я з'ясував всі деталі, мені ситуація так зрозуміла, я тільки не розумію, чому це взагалі сталося. І ми будемо забезпечувати правовий захист пана Забілого. Тобто наші адвокати будуть працювати в його інтересах.
Весь інтернет обговорює цю тему. Одна з версій – це те, що ці документи містили щось таке, що розповідало про діяльність НКВС у той період, про який ви говорили, пане В'ятрович, яке, можливо, дуже плямує цю організацію.
Ну, знаєте, цю організацію плямує будь-який документ, який розповідає про її діяльність.
Абсолютно.
Очевидно, тому що це справді злочинна організація, яка чинила відверто злочин, яка була інструментом репресії.
І документи тих років, і документи кінця 80-х років, їх дуже багато.
Ну, сам пан Голушко, останній керівник, опублікував двотомник, у якому дуже багато викладено цих документів. Ваша свобода завершує свій ефір. У нас у студії був Володимир В'ятрович і Євген Захаров. І обговорювали ми, чи містить архів КДБ державну таємницю. Почуємось завтра.